Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, de săptămâna trecută ați început să ne faceți o prezentare în emisiunea Lecțiile Istoriei despre cunoaștere. Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre cunoașterea ratată. Domnul le-a vorbit în toate felurile fariseilor și cărturarilor, dar aceștia și-au astupat urechile, și-au astupat ochii, au devenit muți și orbi față de învățăturile lui și în felul acesta nu s-au calificat pentru împărăția cerurilor. Au devenit niște ființe inerte. Și totuși, adevărul acesta, pentru că este un adevăr și ne-l prezintă Evangheliile, este valabil doar particular, pentru că tot particular este valabil și faptul că unii dintre aceștia și-au deschis până la urmă inima, nu și-au mai lăsat-o să fie împietrită și aflăm din Fapte, în capitolul 2, că mulți dintre ei l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Deci, pentru unii, lecția nu e ratată și atunci intrăm în subiectul emisiunii de astăzi.
Lecția învățată cu greu. Aceasta este emisiunea pe care dorim să o facem. Așa este. Am observat că în școală, dacă nu înveți o lecție sau două la istorie, geografie, filozofie, vei pierde câteva puncte. Deci când vine examenul, la aceste lecții nu vei putea răspunde și în loc să iei 10, vei lua 7, 8. Dar vei merge mai departe. Și atunci, elevii foarte isteți, zic ei că sunt isteți, dar în realitate nu sunt, spune, învăț câteva lecții, o să iau o notă de trecere și am scăpat. Dacă la matematică sau la fizică nu înveți câteva lecții, te asigur că pierzi examenul. Pentru că matematica și fizica sunt înlănțuite. Ele se leagă. Și atunci, dacă tu nu știi o formulă din lecțiile care nu le-ai învățat, nu vei putea rezolva o problemă. Ne rezolvăm problema, nu mai e examenul. Deci iată că cunoașterea are diferite grade de importanță după cum sunt și materiile. Și mai există un al treilea nivel, cunoașterea problemelor de mântuire. Dacă aici nu ai învățat o lecție, aici nu pierzi doar un examen, pierzi viața veșnică. Din acest motiv, cunoașterea spirituală este de cea mai mare importanță. Domnul Hristos se ruga și a pus primul punct pe rugăciunea sa. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Omul pe care l-am ales pentru această lecție, acest examen greu de trecut, este un personaj de o deosebită importanță, cu o capacitate extraordinară, cu posibilități extraordinare, marele și puternicul împărat babilonian Nebucadnețar.
Studentul mediocru Nebucadnețar, care prin perseverență reușește să-și depășească condiția.
Exact. Și cu bunăvoința dumneavoastră, cu puțină răbdare, v-aș cere permisiunea să urmărim trei paragrafe biblice din Daniel capitolul 2, capitolul 3 și capitolul 4. Cele trei paragrafe biblice ne-l prezintă pe Nebucadnețar în fața a trei experiențe extraordinare pe care puțin oameni le au. El are ocazia să primească de la Dumnezeu un vis. Deci Dumnezeu îi transmite un vis. Are ocazia să înțeleagă, o filozofie a istoriei pe care n-a avut-o niciun alt om în istorie cum a avut-o el. Are o ocazie rarisimă în viață. În al doilea rând, capitolul 3, omul acesta are ocazia să-l vadă pe Domnul Hristos. Deci al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Vă dați seama? În antichitate, Abraham s-a rugat o viață, Doamne, vreau să-ți văd fața. Moise s-a rugat, Doamne, vreau să-ți văd fața. Și Dumnezeu spune că i-a acoperit și spune, uite, acum, în situația aceasta, o să mă vezi atât cât poți tu să mă vezi. Nebucadnețar nu s-a rugat, n-a făcut nimic, dar are ocazia să-l vadă și să se cutremure. L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu.
Și aici putem să facem diferența între fariseii despre care ne vorbeați în emisiunea trecută, care își obturaseră vederea și astupaseră ochii și nu voiau să vadă, și Nebucadnețar care vede.
Care vede, da, exact. Și în al treilea rând, are o experiență teribilă. Din marele împărat de pe tron ajunge animalul care trăiește împreună cu animale, o boală teribilă, boală numită licantropie. Te socotești animal și te comporți ca un animal și mănânci iarbă ca un animal. Vă dați seama ce înjosire. Și din această situație penibilă, Dumnezeu îl ridică și ajunge iarăși pe tron. Ei, cele trei ocazii prin care a trecut Nebucadnețar, vreau să le citim foarte pe scurt ca să putem apoi să construim meditația noastră. Citesc din capitolul 2, versetul 42. Împăratul a răspuns lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și descoperitorul tainelor. Este o recunoaștere, o declarație. Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Mergem la capitolul 3. La capitolul 3 vom cita versetul 28 și versetul 29. Nebucadnețar a vorbit și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a scăpat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Deci aici nu avem doar o recunoaștere, ci aici avem un act de închinare, avem un cuvânt special adresat în dreptul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu.
O mică doxologie.
O doxologie. Și în final spune așa: pentru că nu este alt Dumnezeu care să poată salva în felul acesta. Nu mai este pus alături de zeii lor, ci spune este singurul Dumnezeu care poate salva. Și acum citim capitolul 4, versetul 2, spune: eu, Nebucadnețar, așa, către toate popoarele, mi-a plăcut să vă arăt semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine. A, este extraordinar. Observați că deja nu mai discutăm la nivelul cognitiv, am învățat lecția aceasta, ci la nivelul afectiv. Îmi face plăcere. Mă simt foarte bine ca să vă vorbesc despre cine? Despre Dumnezeul evreilor. Extraordinar! Vedeți dumneavoastră trecerea. Vorbise data trecută de căile cunoașterii ochi și urechi, dar aceste căi de cunoaștere trec mai întâi prin inimă. Acolo se decide ce intră și ce nu intră în minte.
Ca un filtru.
Ca un filtru. Și acum Nebucadnețar spune: ah, inima mea s-a curățit și am plăcerea să vă vorbesc despre Dumnezeul evreilor. Ce vorbește? Pe la final, în ultimul verset, 36 și 37, spune așa: în timpul acela, cunoștința mea s-a întors la mine. Ce s-a întors mai întâi? Cunoștința. Și apoi, punctul următor: și spre gloria împărăției mele, De ce s-a întors mai întâi? Gloria sau cunoștința? Cunoștința, vedeți? Versetul 37, acum, după ce a primit cunoștința, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și preamăresc pe împăratul cerurilor, pentru că toate lucrările lui sunt adevăr și căile lui sunt judecată și el, ascultați, extraordinar, poate smeri pe cei care umblă cu mândrie.
El vorbește ca un creștin adevărat, pentru că știu în cine mă încred.
Vă spun, mie îmi place de bărbatul ăsta. Nu știu, eu nu sunt eu, că Dumnezeu spune, el mântuiește. Dar modul cum încheie aici este extraordinar. Și de aceea vreau să fac analiza acestor trei etape. În primul verset, Iahve este Dumnezeul vostru, nu-i al meu. E Dumnezeul vostru, însă recunosc că este mai mare decât Marduc. Ceea ce este extraordinar. Știți, într-o confruntare din aceea, din antichitate, cine e mai tare dintre noi doi? Dacă eu câștig, zeul meu e mai tare. Într-o astfel de confruntare unde Nebucadnețar se mândrea că zeul lui este cel mai tare, în fața acestor tineri evrei, recunoaște, Dumnezeul vostru este mai tare. Dumnezeul vostru a putut opri flăcările. Dumnezeul vostru v-a putut scoate din cuptorul aprins și salva din mâna mea. Mă plec la pământ și n-am încotro, trebuie să recunosc acest lucru. Nu era el prea încântat, nu era el prea fericit, dar cel puțin era logic, era rațional.
Oricum era încă la nivelul când nu reușea să-și depășească păgânismul. Pentru că dacă înainte îi obliga pe toți la comandă să se prosterneze în fața unui zeu păgân, acum îi obligă tot la comandă să se prosterneze în fața Dumnezeului cel adevărat. Condiția nu și-o depășise, dar înțelegerea lui făcuse un pas mai departe.
În acest al doilea moment, deci momentul cu chipul și cuptorul aprins, pasul care îl face în față este binecuvântarea. Prin binecuvântarea care o spune binecuvântat să fie Dumnezeul evreilor, îi dă onoare, îi dă cinste, recunoaște gloria Dumnezeului evreilor mai presus decât gloria acestora. Iar în al treilea verset, îmi face plăcere să vorbesc despre aceste lucruri, Nebucadnețar nu se mai situează pe o poziție opusă, Dumnezeul vostru și Dumnezeii mei. Nebucadnețar a trecut deja de partea cealaltă și spune, acum îmi place ca Dumnezeul vostru să-l socotesc că este și Dumnezeul meu. De ce atât de greu? De ce a trebuit trei experiențe? Aproximativ 30 de ani au trecut de la prima până la ultima. Aproximativ. De ce a trebuit să treacă trei experiențe pentru ca el să ajungă la această situație? În primul și în primul rând, eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru cât de multă răbdare are cu noi oamenii. Ca profesor, noi nu avem atâta răbdare. Îi explici unui student odată, de două ori, de trei ori și pe urmă nu mai ai răbdare. Băi, ți-am spus, dacă nu înțelegi, treci la loc, nota 4. Răbdarea are și ea o limită. Acceptăm câteva săptămâni, pierde un examen, venim în toamnă și dăm al doilea examen. Îi spun, băiete, du-te și caută-ți altceva, nu-i de tine asta. Dar Dumnezeu are răbdare cu Nebucadnețar și cu noi, cu fiecare, o viață întreagă. Până în ultima clipă când ne dăm suflarea, El încă speră ca noi să ne deschidem inima și să-i spunem da. Aici este marea dragoste a lui Dumnezeu, despre care apostolul Pavel spunea, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. De aceea nu trebuie să abuzăm. Faptul că El are atât de multă răbdare și atât de multă îngăduință, nu trebuie să abuzăm. Un alt element specific este mândria, încăpățânarea despre care am vorbit și care împiedică să recunoști adevărul. Să spunem că un om a înțeles foarte bine ce spune Biblia. Și a înțeles că nu mai are voie să bea, nu mai are voie să fumeze, nu mai are voie să se supere, să se mânie, fiindcă aceste lucruri sunt împotriva lui Dumnezeu și împotriva sănătății lui. Și spun, da, Doamne, așa este. Și atunci de ce mai faci? Păi ce îmi place. Nu mă pot lăsa de ele. Observați că există o luptă teribilă între ceea ce înțelegem la nivelul minții și ceea ce acceptăm cu inima. Iar care este rezultatul? Un astfel de om va evita întotdeauna o discuție, o emisiune, o predică, o întâlnire cu cineva care îi amintește mereu de aceste lucruri. Evită. Nu vrea să mai audă. Se duce la 10 doctori. 9 doctori îi spune, nu mai fuma. Un doctor îi spune, fumează. Am un prieten operat la inimă cu bypass și fumează. Măi, tu îți dai seama că pentru tine asta însemnează moarte? Zice, știi ce mi-a spus doctorul meu? Doctorul meu a spus că decât să trăiesc cu stres și cu tensiune, mai bine să fumez, că stresul este mai grav decât fumul de țigară. S-a spus ție doctorul treaba asta? Zice, da. Dar doctorul acela fumează? Da, ce și el fumează. Vedeți, o mulțime de doctori i-a spus să nu fumezi, unul singur i-a spus să fumezi și el pe care l-a luat? Acesta. Pentru că acesta e convenea lui. Deci, observați, noi acceptăm informația de la coadă. Adică, informația aceasta unde m-ar duce? Acolo m-ar duce. Nu-mi convine. Nu accept. O dau la o parte. Asta unde mă duce? Acolo. O, îmi convine. O accept. Ne uităm la finalul lucrurilor și de acolo tragem concluzia dacă acceptăm sau nu acceptăm. În prima parte, Nebucadnețar recunoaște superioritatea Dumnezeului evreilor, recunoaște puterea Dumnezeului evreilor, recunoaște bunătatea lui. În prima parte, el lucrează prin comparație. Compară un Dumnezeu cu un alt Dumnezeu. Compară. E bine? Este bună această lucrare? Este o primă treaptă, hai să spunem, este o primă treaptă pe care Dumnezeu o acceptă. Dar nu este suficient. Nu poți ajunge la încheiere decât în momentul în care depășești această treaptă. Dumnezeul evreilor nu poți să-l așezi într-un panteon alături de alți zei și să spui, uite, între acești 10 zei de aici, cel mai important este Iahve. Dumnezeu nu acceptă. Dumnezeu nu acceptă să primești credința și în același timp să ai și celelalte lucruri. El nu acceptă comparație, el este unic. Și atunci Dumnezeu continuă lecția lui Nebucadnețar prin cea mai dură lucrare, aceea în care el s-a îmbolnăvit de licantropie, a devenit ca un animal, ca să poată merge cu lecția până la capăt. Cunoașterea este o lecție greu de învățat. Capitolul 4 este ultimul examen al lui Nebucadnețar. Și în acest capitol 4, de 5 ori, apare cuvântul cunoaștere. În prima fază, împăratul nu vrea să cunoască. Refuză complet. Nu vrea să cunoască. Apoi își pierde cunoștința, își pierde mintea și devine animal. Și în a treia fază, recunoaște că Dumnezeul cerurilor este unicul Dumnezeu. Nu mai mare ca Marduc, nu cel mai important, ci este unicul Dumnezeu. Și atunci când ajunge la această cunoaștere, când acceptă această lecție, atunci Dumnezeu îi dă înapoi și gloria. Acesta este Nebucadnețar. E un proces foarte greu de cunoaștere, de la negare, la comparație și apoi la acceptare necondiționată. Îmi place foarte mult cum Dumnezeu l-a condus pe un elev bun, un elev cu capacități mari, dar cu ambiții tot la fel de mari. Lupta nu a fost la nivelul intelectului, al capacităților, ci la nivelul inimii, al atitudinilor și a sentimentelor.
Dumnezeu l-a iubit pentru că altfel putea să-l înlocuiască, putea să pună pe altcineva în locul lui, pentru că el era o persoană importantă. De la momentul acela începea să se desfășoare o istorie. De aceea i-a și dat visul pe care i l-a dat cu profeția celor patru împărății care urmau. Dumnezeu a știut ce poate El și atunci l-a trecut prin mai multe experiențe. De ce credeți că a fost necesară experiența aceasta a momentului licantropiei, a momentului în care El a ajuns să fie animal? Pentru că asta este o experiență radicală.
Aici mai avem de a face cu un alt lucru. Domnul Hristos a fost cel mai mare învățător și este. Domnul Hristos cunoaște posibilitățile oamenilor. Și noi, ca învățători, când avem în față tineri, mai ales atunci când ei vin la examen și când trec prin comisie ca să își dau interviul, atunci sunt foarte, foarte atenți și pun multe întrebări ca să îmi dau seama de ce are omul acesta în el. Și ca intelect, ce a citit, ce îi place, cât este de profund, cât este de atașat de o cauză, deci afectivitatea. Și de atunci îmi dau seama că unii oameni au capacități foarte profunde, iar alții sunt mediocri. Ca profesor, mă ocup de oamenii care au capacități. Îmi doresc ca să folosesc la maxim potențialul lui. Sunt mai exigent cu aceștia și spun, nu, la tine nu accept treaba asta. Trebuie să citești mai mult, tu trebuie să știi mai mult, tu ai o capacitate mare, tu trebuie să o folosești. Și cred că același lucru a făcut Dumnezeu cu Nebucadnețar. Acesta avea o capacitate intelectuală, dar și afectivă foarte mare. Avea o poziție foarte mare. Gândiți-vă dumneavoastră că evreii, un popor vechi, cu o religie importantă, cu un lucru atât de valoros, cum era Biblia, care deja o avea într-o anumită parte, ei o aveau, este complet înfrânt și distrus. În situația aceasta, majoritatea popoarelor au dispărut. Ei nu trebuiau să dispară. Unul din elementele care a contribuit la păstrarea lor și la continuitatea tradiției și culturii ebraice a fost și Nebucadnețar. E faptul că el a dat 3 decrete în care a vorbit atât de elogios, atât de frumos despre Dumnezeul evreilor, a făcut ca toate celelalte lucruri destructive care au avut loc să fie într-un anumit fel recuperate sau să se treacă mai ușor peste ele. Vedeți, de aceea Dumnezeu, văzând capacitatea lui și văzând poziția pe care el a avut-o, a insistat foarte mult la acest om. A insistat foarte mult și până la urmă a câștigat. Până la urmă, Nebucadnețar renunță la toate aceste elemente firești de orgoliu, renunță la tot și spune, da, Dumnezeul evreilor este unic și este deosebit. Mă gândesc că în același proces trecem fiecare dintre noi. Uneori suntem, să zic așa, obosiți de luptă. Ne-am săturat de atâtea conflicte, dar de ce mi se întâmplă mie și asta, dar de ce mi se întâmplă mie și asta, dar de ce, uite, acum am pățit lucrul acesta. Și primul element care ne vine în minte este să renunțăm lupta. Da-o încolo, ce să mai mă chinui atât? Dacă asta e viața asta, am cu ce trăi, am ce să mănânc și renunț la luptă. Marea parte a oamenilor renunță la luptă. Ei, Nebucadnețar n-a renunțat la luptă. Acesta este un lucru frumos. Și eu aș dori ca niciunul dintre dumneavoastră care ascultați această emisiune să nu renunțați la luptă, chiar dacă vi s-a făcut o nedreptate, chiar dacă ați pierdut 1, 2, 3, 10 examene, nu renunțați. Dacă Dumnezeu vă supune încă unui anumit proces, unei anumite încercări, însemnează că Dumnezeu a văzut ceva important în dumneavoastră și vrea să vă rezolve. O femeie foarte descurajată, foarte pesimistă, care a renunțat la luptă și a spus predicatorului, știți, nu mai vin la biserică, ștergeți-mă, pentru că eu nu mai pot să fac nimic. Am încercat atâtea și nu reușesc. Uite câte probleme am. Dumnezeu de ce nu mă iubește? Dumnezeu de ce nu mă ajută? Eu nu mai vreau să mai cred că cu mine Dumnezeu nu este bun. Și predicatorul s-a uitat la ea, a observat că este totuși o doamnă de societate, elegantă, a observat că are un inel cu un diamant deosebit, frumos, și a spus: doamnă, vreau să vă pun o întrebare. Dintre aceste două pietre, cea pe care dumneavoastră o aveți în deget, pe inel, și cea care vă arăt eu aici, care e mai frumoasă? Și spune: păi, asta e frumoasă, care o am eu. Uitați ce frumos clipește, ce reflecție are. Și spune: doamnă, cele două pietre sunt identice. Amândouă sunt diamante. Știți care este diferența între un diamant și celălalt? Diamantul dumneavoastră a fost șlefuit. A fost tăiat de 56 de ori. Deci în această bucățică mică, 56 de tăieturi, 56 de șlefuiri, care durează câte 8 ore, cu cel mai puternic abraziv, cu praf de diamant. Vedeți, doamnă, ca să poți să strălucești, ai nevoie de tăieturi și de șlefuiri. Cu cât sunt mai multe tăieturile și șlefuirile, cu atât strălucești mai bine. Nu vă supărați că Dumnezeu vă supune la un proces de șlefuire, pentru că Dumnezeu vrea să deveniți un diamant strălucitor. Femeia s-a luminat, a înțeles parabola, era o parabolă, și îi spune: da, continui mai departe lupta. Prieteni, continuați lupta, chiar dacă aveți o mulțime de piedici, o mulțime de greutăți, chiar dacă vi s-ar părea că Dumnezeu v-a părăsit, nu e adevărat. Dumnezeu vă șlefuiește. Dumnezeu vrea ca să străluciți. Dumnezeu vede că aveți un potențial, că sunteți o valoare, că sunteți o perlă și vrea să vă ridice la cea mai înaltă țintă. Aceasta este lecția cunoașterii. Aceasta este experiența prin care a trecut Nebucadnețar și nu numai el, mulți alții. Aș vrea ca, poate la al doilea, la al treilea examen, să reușim și noi, să reușiți și dumneavoastră și să ne întâlnim cu acei oameni care să bucură să fie un diamant șlefuit. Dumnezeu să vă ajute!
Domnule pastor, vă mulțumim pentru lecția aceasta a cunoașterii însușite greu. Mulți dintre noi trecem prin această experiență și atunci trebuie să fie o bucurie, să o percepem ca pe o bucurie situația în care Dumnezeu ne trece prin crize. Asta înseamnă că vrea să facă din noi un diamant strălucitor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și urmează să ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă lecție de cunoaștere. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune!